Matouš 4. kapitola, verše 18 až do konce kapitoly. Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekli jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali své sítě a šli za ním. O něco dále uviděli jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangeliu království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se rozšířila po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením. Posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, deseti městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. Takže slyšeli jsme slovo Boží. A ta dnešní otázka, kterou, jak jsem nazval i tohleto dnešní slovo, je, kdo může být křesťan? Kdo se může stát křesťanem? A rozdělíme si to dnešní kázání na tři takové části. První část bude, koho Bůh povolává. Druhá část bude, k čemu ho povolává. A za třetí, kde vzít sílu k tomuto povolání. Tak nejdřív, koho povolává. Koho Bůh povolává. V křesťanství, nebo tak, jak Ježíš povolává lidi, je to vždycky tak, že povolání předchází vzdělání. Já vám řeknu, jak se vyskoumalo, že to dělali tehdy rabínové. My nemáme moc dobré informace o tom období, jak vypadal tehdejší judaismus, v podstatě kromě Nového zákona nic nevíme, ale víme, jak to dělali později. Tak rabínové, když si chtěli povolat nějakého učedníka, tak si vybírali už na prvních třech školách, třídách základní školy. Od 6 do 9 let se muži, nebo spíš kluci, učili nazpaměť 5 knih Mojžíšových. Jo, to je docela dost stránek. Nazpaměť. A ti, kteří to zvládli, tak z těch nejschopnějších, kteří se byli schopni naučit celý starý zákon nazpaměť. Jo, poslouchejte, jo, dobře. Celý starý zákon nazpaměť. Tak z těchto si rabíni vybírali ty nejlepší. A ty potom jen s nima žili v jejich domě, sledovali práci jejich rukou, co každý den dělají. A v tomhletom období to bylo pořád ještě období výběru. Rabín stále ještě mohl říct, to se mně nezdá. Mně se nezdá, jak stámhle zametl ten kout. Jdi domů, jo, a připoj se ke svýmu otci a dělej na rabína prostě nemáš. No a těm nejlepším, kteří toho rabína dokázali kopírovat, jeho život kopírovat a jeho učení nejlépe reprodukovat, zopakovat, tak těm rabín řekl nakonec takové slovo, které znamenalo si přijat, a to slovo bylo následuj mě. Tak takhle to fungovalo v judaismu. A to je přesně opačně, než jak si povolává lidi Ježíš. Jo, představte si tam ty smradlavé rybáře, kteří mají docela slušně rozkvétající firmu. Petra a jeho bratr Ondřej, Jakub a Jan, jako Zebedeovi synové. Tehdy mít loď, mít sítě a takhle možnost mít lovit v Galilejském jezeře, to znamenalo, že ty lidi byli celku bohatí, ale byli to nejspíš nevzdělaní lidé. a nevěděli nic o království boží. Možná občas chodí do synagogy, na Vánoce, na Velikonoce, znáte to, jo. Občas prostě si tam zašli a nebyli moc nejspíš zbožní lidé. No a Ježíš přichází a oslovuje je a říká jim, následuj mě, a říká jim to na začátku té celé cesty. A vlastně jediné, co oni, jak oni se kvalifikovali k tomu, aby mohli být křesťany, bylo to, že na to uposlechli a tam, kde byli, složili to, co měli, ty své sítě a odešli za Ježíšem. A je to úplně jiné povolání, i to křesťanské je úplně jiné, než i tak, jak dneska nás si povolává svět. Petra Blaško to bude znát dobře, k tomu, aby mohla být učitelka a dělat to, co dělá, tak musela studovat 18 let a plus teďka ještě studuje další vysokou školu, aby mohla mít nějakou kvalifikaci. Že to je přes 20 let vůbec školy, sečtete základní školu, střední školu, vysokou školu a pak ještě jednu vysokou školu a možná další kurzy kvalifikační. Je to dost těžký. Vlastně se nakonec vám teda řeknou, ano, teď můžeš učit, teď můžeš být učitelem. Ale v křesťanství je to jinak. Ježíš povolává ty, kteří jsou naprosto nevzdělaní. A vzdělává je za procesu, za pochodu, v akci. Tak to je první znak toho, jak si Bůh povolává lidi. A druhý znak je, že Bůh si povolává nehodné lidi. A když se podíváme na charakteristiku učedníků, tak vidíme, že Bůh si nejenom, že si povolává nevzdělané lidi, ale navíc si povolává rozbité, necharakterní lidi. Když se podíváme na těch jeho 12 apoštolů, tak vidíme, že nechápali jeho učení. Jo. Ježíš řekl, dejte si pozor na kvas farizeů a saduceů. A oni začali řešit svačinu. Jo, prostě mimo. Vůbec nechápali, o čem Ježíš mluví. Často i na konci, těsně před tím, než je Ježíš ukřižován, na něj vyrukujou s tím, že se předhání v tom, kdo bude sedět po jeho pravici a kdo bude ten nejpřednější. Takže vůbec nepochopili jeho vyučování. Jako možná někteří z vás nechápete moje kázání, tak to vůbec nevadí, jo, protože můžete být stále být křesťany a nechápat to, co se tady říká. Tak za druhé, snažili se mu překazit jeho hlavní úkol Ježíšovi. Petr mu říká, ty nemůžeš být ukřižován, to prostě nejde. Mně se to takhle nelíbí a takhle to nebude. Tak snažili se mu to překazit. I když to takhle Ježíš Petrovi řekl, že mu v tom nemá bránit, tak stejně co udělal Petr, když přišli pro Ježíše vojáci, vytáhl meč, jo, a začal se prát. Tak pořád mu to chtěl překazit. Za třetí, byli to prospěcháři, měli ten rozhovor o prvenství, takzvaní jako ti, kteří, jak to říkal, profesor Sokolně to říkal, že se jim říkalo, za komunismu se jim říkalo cyklisté, že vlastně šlapou na ty dole a poklonkují těm nahoře. Já už nevím, proč to teda říkal profesor Sokol, ale je to, rozumíte, co tím chci říct. Za čtvrtý, byli by schopni upalovat odpůrce. Jo, jestli máte někdo problémy se středověkou inkvizicí, tak Jan a Jakub Zebedeovi byli, že synové Hromu, jakmile je v jedné vesnici odmítli, tak přišli na kopec na tu vesnici a řekli, tak Ježíši, teď sešli z nebe oheň, ať tady všichni uhořej, prostě děti, starý lidi, mladí lidi, všechny ať uhořej, protože o nás odmítli. Jo, tak takový to byli lidi. Za páté, nedrželi slovo a byli to sraby. Apoštolé slíbili, že budou těsně předtím, než Ježíš byl ukřižován, všichni to slibovali, nejenom Petr, že nikdy ho neopustí, že s ním půjdou i na smrt. Ale potom, když přišli vojáci, tak najednou všichni se rozutekli. Za šesté, nepochopili hlavní zvěst. Když byl Ježíš třetího dne vzkříšen po jeho ukřižování, tak tomu nechtěli věřit. Prostě to není možný. To Marie Magdalská, to si vymyslela, ona má takovou těžkou historii, tak jí asi znova trošku hráblo a to jí nebudeme věřit, takovouhle věc, že by někdo stal z mrtvých. A přitom to Ježíš říkal celou dobu, co s nima byl, že vstane. třetího dne. A měli plán B. Za sedmé ty učedníci, přestože Ježíš jim pořád něco říkal, jak to chodí v království nebeské, vždycky oni se snažili, aby to šlo tou lidskou cestou. Nakonec vytáhl Petr ty meče a chtěl udělat asi převrat státní. Chtěl udělat puč. A budeme-li trochu upřímní, tak si uvědomíme, že i my jsme takoví. Ne, že jsme takoví byli, ale že my jsme pořád takoví. Že jsme nevzdělaní, spousta toho nevíme. A i když to víme, nedokážeme to dělat. A nedokážeme to dělat, protože nám k tomu chybí Kristův charakter. Tak takový lidi si ale pořád Ježíš povolává. Pořád tyhle lidé, kteří jsou i jak nevzdělaní, tak bezcharakterní, můžou být křesťané. Za třetí, teda, jaká je cena toho povolání? Koho si Bůh povolává? Ten člověk, co musí zaplatit? Když jste chtěli studovat na rabína, museli jste zaplatit pěkný obnos a peněz, na který neměli všichni. V Lukášovi 14. kapitole se dočteme, jaká je cena tohoto povolání, co museli zaplatit učedníci. Ježíš říká, kdo přichází ke mně, kdo se chce stát mým učedníkem a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů, svých sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Ne, on neříká, bude to mít těžký, aby byl mým učedníkem. On říká, nemůže být mým učedníkem. Vůbec nemůže, není to možný. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. A tak žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. A jestli si všimli, tak ty učedníci to v podstatě udělali. Oni položili ty svoje sítě. Oni dali výpověď ve firmě, docela dobré firmě. Za to byste byli rádi, kdybyste žili v Galileji v prvním století našeho letopočtu, kdybyste mohli být rybáři. To bylo celku dobrý biznis. Položili svůj biznis a šli se stát bezdomovci s Ježíšem. Šli prostě s ním, spali nejspíš na zemi každý den, ve spacácích, nebo tehdy měli pláště, ale něco takového. Prostě položili celý svůj život. Apoštol Petr měl pravděpodobně manželku. Tu nejspíš opustil v tu chvíli. Jestli se k ní potom vrátil, kdo ví. Ale tohleto Ježíš říká a nemůžeme se z těch slov vyvlíct. Takže cena nejsou peníze za to být křesťanem, ale cena je celý život. Já když připravuju na křest, už jsem pár lidí připravil a teďka ještě připravuju jednu slečnu, která tady i sedí, tak já jim říkám, křesťanství nemůže být další odznak na tvém batohu. Jo, že si tam připneš rybičku a tím jsi křesťan. Pak jsi taky metalista, pak jsi taky rybář, pak jsi taky... jo, to nemůže být jedna z těch věcí. Křesťanství je něco jiného. Křesťanství je proto nestačí zaplatit nějaké členské příspěvky. Cena je celý náš život. Každá minuta jeho života, každá koruna naší peněženky, každá energie našeho života je následování Krista. A nejde o žádnou novou věc, že bychom řekli, Ježíš s tím přišel v novém zákoně, ale ve starém to takhle nebylo. Ve starém zákoně tam ty lidi si žili celku s rodinama a s majetkem a s firmama. Ale když se podíváme na vzor víry, kdo je vzor víry v starém zákoně, víte to? Abraham, výborně. Abraham je člověk, a teď když mám přednášky o světových náboženstvích, tak říkám, víc jak polovina planety, muslimové, židé, křesťané považují Abrahama za důležitýho člověka. Tak jim říkám, i vy byste měli o něm něco vědět. A říkám se jich, co Abraham udělal tak důležitýho, že půlka z planety, víc jak půlka planety, v něho vidí svůj vzor. A oni vždycky děcka typujou něco ve smyslu, asi něco vyučoval, nebo něco... udělal nějaký zázrak. A já říkám, nic nevyučoval, žádný zázrak neudělal. Jo. Jediný, co on udělal, bylo to, že šel. že odešel ze své země. To bylo ohromný krok vyjít v tu dobu ze své kultury, ze své rodiny. Znamenalo v podstatě nejenom společenskou, ale i praktickou sebevraždu, protože celá země byla plná. Tam nebyla žádná policie, jo, prostě mohli, když jste šli tou cestou, mohl vás kdykoliv někdo přepadnout. On šel ani do země, o který nevěděl, kde je. Nevěděl, jak tam půjde dlouho, jestli cestou náhodou nezemře, protože už mu bylo přes 80 let, že jo. Prostě nevěděl nic, ale rozhodl se jít. Proto bratr Miloslav Jech, náš církevní historik, říká, věřit znamená jít, být na cestě. Věřit, kdokoliv řekne, já už mám to svoje křesťanství hotový, tak není křesťan. To prostě není možný. Věřit znamená být na cestě, jít, být odvážný, nebát se, zvednout kotvy a jít dál, položit sítě a jít dál. A já jsem byl na konferenci křesťanství a islám minulý rok a byl tam misionář David Letterberry, který byl jediným misionářem v Afghánistánu před rusko-afgánskou válkou. A potom celý život tam strávil, v podstatě 40 let svého života strávil v oblasti, kde jsou ty talibové. Oni chodili k němu na návštěvu muslimové s kalašníkovama, aby se koukli na film Ježíš. Jo? A říkal, že vždycky, jako si říkali si náhodou, proč si ty kalašníkovy vlastně pořád berou, jo, k němu na návštěvu. Tak s manželkou vždycky jako čekali, že možná to je poslední příležitost, kdy můžou něco někomu říct, jo, evangelium. Protože byl několikrát v ohrožení života a smrti. A já jsem se ho ptal, jako stálo to za to, nebo jak jste to prožíval? Jo? A on mě říkal, to byla v podstatě situace, kdy člověk nemůže prohrát. Američani tomu říkají win-win situace. Win znamená výhra, tak jako většinou třeba, když hrajete fotbal, tak můžete buď to vyhrát nebo prohrát. A tohle je situace, to říkal to misionářství, je taková situace, kdy můžete jenom vyhrát. Jo, máte buď to výhru nebo výhru. On říkal, buď to mě zastřelej a budu s Kristem, výhra. Nebo budu svědčit dál dalším lidem, výhra. Takže výhra, výhra. Prostě nemůže to být jinak. A já si myslím, že tohle by měl být vyznání nejenom misionářů. No, já si myslím, že tohle je základní vyznání křesťana. A i apoštola Pavla a všech lidí, kteří následují Krista. Tak, teď jsme si řekli, koho povolává. A teďka k čemu nás Bůh povolává? Říkali jsme o Abrahamovi, a Ježíš to vlastně rozvíjí. V 28. kapitole Matoušova evangelia v 18. verši říká, vlastně to je po tom, co je Ježíš zkříšen, ukřižován, vzkříšen a stal z mrtvých, setkává se s učedníkama, sejde se s nima nahoře v Galileji a odchází vlastně už za otcem zpátky. A říká jim poslední věc a říká jim, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tomu se říká velké poslání a tam je zajímavé to, ty dvě slova všem národům, že vlastně jděte ke všem národům. A když se podíváme na to Abrahama, tak co mu vlastně Bůh zaslíbil, bylo, že se jeho potomek stane požehnáním pro všechny národy. Že Ježíš jednou se stane požehnáním pro všechny národy. Ale Ježíš žil jenom na malém území v Galileji, Jeruzalémě a nestal se požehnáním pro všech národů, ale právě to, tu štafetu předává nám a my se máme stát požehnáním všech národů. Takže být křesťan znamená být pro druhé užitečný. Být fanditým, být přející, opravovat tenhle ten poničený svět, být pokojonosičem, ten, který přináší pokoj do vztahu, být ten, který sytí hladové, který sytí i hladové duchovně po evangeliu, po nějakým smyslu, ale i prakticky. A když se podíváme, co dělal Ježíš vlastně, to tam máme v tom druhé polovině toho textu. Co on tam dělal? Jaké tam jsou slovesa? Jsou tam čtyři slovesa, co Ježíš dělal. Jak byl požehnání? Procházel se, učil, kázal a uzdravoval. Jo, a já bych teďka se u každého tohodle na chvilenku jenom zastavil. Tak co to znamená procházet se? Já bych tohleto bych trošku rozvinul víc a mám tady nějakých 8 takových rad. Co to znamená vlastně procházet se, být s lidmi? Protože Ježíš nejezdil v žádném papamobilu nebo neschoval se někde v nějakém klášteře, kde by psal knihy, ale byl mezi lidmi. A jak je, takový misijní život vypadá mezi lidmi? Tak jsem přebral z jednoho článku. Já myslím, že to znamená jíst nejenom s věřícími, ale i s hledajícími. Mít společné jídlo. Jídlo má velký duchovní význam, nebudu to dál rozvíjet, ale jíst s nevěřícími, s lidmi, kteří hledají, to je obrovské požehnání už jenom. Nemusíte rovnou jim číst verše z Bible, stačí si s nimi povídat o životě. Na duchovní věci přijde, věřte mi. Za druhé, choďte pěšky, nejezděte autem. Jo? Protože auto, to je vlastně takové schování se před lidmi. Pokud teda to není, že byste nemohli, jo, ale když jedete třeba do Teska, já vím, že to úplně jako snadno nejde, nebo když jedete někam jenom na nákup, pokud to jde, jděte pěšky. Jo, aby vás lidi viděli, abyste se mohli zastavit, jo, s nima, popovídat si. Za třetí, mějte oblíbené obchůdky, kam chodíte, kde poznáváte ty pořád za stejnými lidmi. Je tam ta samá prodavačka, my chodíme tady pro čaje, je u světelný křižovatky a s tou paní, co tam prodává, starší, tak jsme už si vytvořili krásný, hluboký vztah. Tak to je důležitý, mít svoje obchůdky, kam rádi chodíte. Mějte koníčky s lidmi, kteří nejsou křesťané. Jo, zapojte se do něco, co vás baví, hrajte s nima fotbal nebo já nevím co, ale buďte s nima i skrze tyhle ty vaše zájmy. Mluvte s kolegy v práci. Pokud ještě máte čas na něco, tak zkuste dobrovolničit. Buďte dobrovolníci v nějakých organizacích, které pomáhají někomu. A nemusí to být křesťanské dobrovolnické aktivity. Jakékoliv dobrovolnické aktivity, kde se někomu pomáhá. Nehrajte večer počítačové hry, nekoukejte moc na filmy, choďte za kulturou, buďte mezi lidma tím, že půjdete na nějaký kulturní akci. V Český Třebový toho moc není, ale když je, tak je dobrý na to jít. A za poslední, stěhujte se sousedy. Když se sousedi stěhujou, tak jim pomožte. Když uklízej. Ne, jako, jo, už budou pryč. Ale když se stěhujou jako k vám, jo, když zase... Prostě podívejte se, jaký jsou potřeby těch sousedů a zkuste s nimi něco, zkuste jim nějak pomoct, nabídnout nějakou pomoc. Pomoc uklidit nebo já nevím, co všechno se může naskytnout. Takže to je to procházet se, bych řekl. Být s lidmi. Za druhé, Ježíš učil, jaký jsou principy tohoto světa, jaký Bůh dal řád a podle toho řádu je dobré jednat, protože jinak lidi budou nešťastní. O tom říkal i dneska, nebo o tom má i to slovíčko pro děti Pepa, učil nějaký řád tohoto stvoření. A taky za třetí kázal, protože k vyučování, když jenom řekneme, tohleto je dobrý dělat, tohleto byste neměli dělat, tak to je málo. Člověk ještě potřebuje kázání, potřebuje se sytit evangeliem, potřebuje k tomu brát sílu, k tomu se dostaneme ve třetímu bodu. A za čtvrté uzdravoval. Uzdravoval nemocné, démony, posedlé a my bychom měli taky. Měli bychom s vírou, i když to nějak necítíme, že to máme, že neslyšeli jsme od Boha, že nám řekl, jdi a modli se za tohodle a on bude uzdraven, tak stejně to dělejme s vírou. Já jsem slyšel rozhovor s jedním takovým člověkem, který objíždí celý svět v podstatě a modlí se za lidi takhle a dějou se pod jeho rukama zázraky. Tak on říkal, já jsem se naučil jednu věc, není vůbec důležitý, co při tom cítíte. Jestli se cítíte najednou, že úplně neduchovní, máte pocit, že nejste dobří křesťané, ta modlitba, když nejsem teďka dobrý křesťan, tak ta modlitba určitě nezapůsobí. Jo? A on říkal, to je úplně naopak, protože to je Bůh, kdo něco dělá, ne já. Já tady jsem jenom o to, abych prostě položil ruku a pomodlil se, hotovo, dál to neřeším. A zázraky se dějou. A myslím, že nejenom uzdravovat takhle modlitbou, ale i uzdravovat dnešní společnost, být požehnáním pro všechny národy. Naše povolání je žehnat a stát se požehnáním pro své okolí. Tohleto povolání, být požehnáním, se táhne celou Biblií jako velký boží záměr. Tak to byl druhý bod. Teďka ten třetí bod. Kde vzít sílu k tomuto povolání? Že mnozí z vás už jste si teďka řekli, to je ale všechno hrozně těžký, já nevím, nemám čas, ani sílu, ani emoce k tomu, necítím to tak. Tak já s váma v tomhletom soucítím, taky k tomu nemám sílu často. A řeknu vám takový příběh. Bylo jedno mocné a bohaté království. Bylo jedno mocné a bohaté království. A v něm žil král a jeho syn, který velmi miloval svého otce krále a ten otec král miloval velmi syna prince. Avšak na zem přišel mor, černý mor. Zdecimoval celou populaci, až nezbyl nikdo, kdo by se mohl starat o umírající lidi. Jediné místo, kam se mor nedostal, byl královský palác. Ten byl plný bohatství, luxusu a i dobrých vztahů, i za období toho moru. A tak král s těžkým srdcem vyslal toho prince, aby aspoň on šel pomáhat těm nemocným a umírajícím. Princ zorganizoval nemocnici a pomoc a pomáhal těmhletěm umírajícím pacientům. Někteří však z těch o něch umírajících a z těch nakažených byli tak závistiví stále, že tenhle ten princ je tak oblíbený, protože pomáhá, že ho nakonec zabili. Ale jedna věc se stala, že ten princ vlastně, když pomáhal těmhle těm nakaženým lidem, se sám nakazil. Ten černý mor ho taky postihl. Ale nakonec z tohohle zabitého prince dostali jeho krev, která byla modrá, protože byl šlechtic, tak se z ní stal protilátka, protilék proti tomu černému moru. A nakonec tenhle ten lék uzdravil celou zemi. A vlastně lidé, kteří tuhle protilátku objevili, pak byli v podstatě spolupracovníci jeho, potom pokračovali v jeho díle léčení. A mohla byste říct, to je pěkná pohádka, ale pohleďte na Ježíše. On mohl být v tom královském paláci, on je ten princ, on mohl být v tom královském paláci, nemusel nikam chodit, mohl všechny ty lidi na ten černý mor nechat pojít. Ale neudělal to a namočil se vlastně spolu s námi do té černoty, do toho moru. A i když to nemusel dělat, mohl celou věčnost v tom paláci prožívat krásný vztah se svým otcem. Mohl, jak já někdy říkám, mohl hrát na Xboxech Call of Duty až do nekonečna. Mohl tam hrát fotbal, hokej, všechnu zábavu si tam mohl užívat, ale neudělal to a šel mezi ty nemocné, slabé a sám se nakazil. A tohle to je vlastně evangelium. Autor tohoto románu, kterému říkáme svět, sestoupil k nám na zem, aby zachránil ty románové postavy. Tak vzít sílu z toho, kde ji brali apoštolové. Tam musíme brát sílu v evangeliu. Co je evangelium? Evangelium je hodně věcí, ale já vyberu jenom dvě. Za prvé, apoštolé brali sílu k tomu žít i zemřít pro Ježíše z toho, že viděli jeho vzkříšení a že věřili v jeho vzkříšení. Protože pokud je vzkříšení, to znamená, že existuje věčnost. A věčnost v porovnání s naším životem je dlouhá doba. Nepoměrně dlouhá doba. Já jsem slyšel příběh jednoho bratra, za kterým přišel jiný bratr, který mu řekl, hele, já vím, že jako křesťané má být štědří, jo, ale nedáváš těch peněz moc. Jo. Koukej, jak žije tvoje rodina prostě. Jo, ty okrádáš vlastně to, co dáváš potřebným lidem. Jo, měj se trošku líp. A on mu říkal, on mu na to opáčil, myslíš si, že tohle to mě jednou řekneš na věčnosti? Myslíš si, že že tam si jednou řeknu, škoda, že jsem dával tolik, tak moc peněz na potřební lidi. Myslíte, že si tam řeknete, to je škoda, že jsem tolik pracoval pro to, aby ostatní lidé mohli slyšet evangelium? To si nejspíš tam neřeknete. Naopak tam si řeknete, je škoda, že jsem tolik času promrhal jenom to, že jsem sytil svoje zájmy, svoje koníčky, svoje oblíbené televizní pořady. Tam si nejspíš neřeknete, škoda, že jsem těch dílů té ordinace v Růžové zahradě neviděla víc. To si nejspíš na věčnosti neřeknete. Jo? Tam si ale určitě řeknete, je škoda, že jsem nešel navštívit víc sousedů. Že jsem ten čas nestrávil jinak. A potom apoštolové byli skutečně v té situaci, jako byl David Letterberry. Výhra. Buď to umřu, budu s Kristem, nebo budu moct být požehnáním všem národům tady na tom světě. Takže ve vzkříšení a druhá věc, ze které apoštolové brali sílu k tomu, aby žili takhle odvážný život, byla milost. Vědomí to, že Bůh že nás neuzná hodnými v soudný den kvůli tomu, že jsme byli dobří, že jsme dělali to, to a to, ale že nás uzná za hodné, protože Ježíš žil dobrý život. Ne protože my jsme žili dobrý život, ale protože Ježíš žil dobrý život a zemřel za nás. A tak v soudný den nebudeme uznání za hodné toho, aby jsme stoupili na věčnost kvůli tomu, jak dlouhý máme výkaz naší služby, co všechno jsme pro Boha tady udělali, ale jedině na základě Ježíšova výkazu služby. Za jeho zásluhy. Jsme to zpívali i v té krásné písni na začátku Náš pán kraluje. Že ta jeho koruna, jeho zásluh věnčí věčnost, ne naše. A z milosti přicházejí čtyři věci, které potom změní tu naši službu. Nejenom, že bude odvážná, ale přestaneme brát svoji službu jako schody do nebe. Zruší soutěživost mezi služebníky. I to je docela velké téma. On je víc obdarovaný než já, tak to on asi bude v nebi rychlejš, nebo kdo ví, jestli já se tam dostanu, když on je takhle obdarovaný. Ale o tom to vůbec není. Je to o tom ne, co děláme my, ale co dělá Ježíš. A ten je v první v našem životě. Ruší soutěživost, protože to je jedno, kolik toho děláme. Důležité, kolik toho udělal Ježíš. Za třetí, ruší význam úspěchu, neúspěchu. Můžu jít vstoupit do nějaké služby a být neúspěšný. Můžu si to dovolit, protože Ježíš byl úspěšný ve své službě. A ta jeho služba se nám počítá, ne ta naše. Můžeme riskovat. A za čtvrté, zůstává nám potom jenom vděčnost. A to je ten hlavní důvod, proč bychom měli něco dělat pro Boha. A proč chceme něco dělat pro Boha. Jenom věčnost. Ne kvůli tomu, že musíme, ale protože chceme. A že chceme radostně. A proto potom i ta naše služba bude radostná. A lidi to uvidí a přitáhne to. Protože službu, kterou děláme jenom z povinnosti, tak ta nikdy nebude nakonec nést ovoce. Jenom služba, kterou děláme z vděčnosti, je služba požehnaná a krásná a přitáhne lidi. Tak úplný závěr. Co tento text říká vám, kteří jste hledající? Nepřišli jste ještě ke Kristu, neodevzdali jste mu svůj život. Tak pokud jsi v situaci, kdy sedíš u svých ryb, máš tam tu síť rozhozenou, to znamená, děláš si ty své věci, jako obvykle, a slyšíš tuhle tu Ježíšovu výzvu, která se týká každého člověka na tomhle světě, kdy říká Ježíš, pojď a následuj mě, staň se mým učedníkem. Tak zůstaň u svých ryb a u svých sítí. A jenom v případě, a to se ti vyplatí jenom v případě, že neexistuje Bůh, nebo že není věčnost, a že Ježíš je blázen. Pokud zůstaneš u svých ryb, říkáš vlastně, není Bůh, neexistuje věčnost a Ježíš je blázen, nebo lhář. Protože pokud Ježíš není lhář a není blázen a existuje Bůh a věčnost, tak racionálně uvažující člověk okamžitě opouští své sítě a odchází za Ježíšem a následuje ho. Protože tam je život a tam je věčnost a tam je naplnění a radost a sláva a pokoj a milosrdenství a věrnost. A další věc, kterou pro tebe mám, je, že nemůžeš se vymlouvat na neschopnost, necharakternost, nepřipravenost nebo nevzdělanost. Ježíš bere i úplné nuly. Jo. I ty lidi, kteří jsou dokonce nejenom nuly, ale jsou v záporu a můžou se stát dneska jeho učedníky. Ježíš nepotřebuje teologické vzdělání, potřebuje jenom celý tvůj život. Ať je jakýkoliv, ať je plný různých zápasů, hříchů, všechno to Ježíš bere a postupně vás promění ve svůj obraz. Budete se mu podobat čím dál víc. Protože nejhorší věc nakonec není zemřít v životě, ale nejhorší věc je nemít pro co žít. A já myslím, že Ježíšovi učeníci mají pro co žít. A že to je nejhezčí povolání, který na světě vůbec je. Tak a teďka pro vás, kteří jste zápasící, jste věřící, ale zápasíte ve svém životě. Možná jste řekli už někdy Ježíši ano, ale jste stále u ryb, protože žijete v takovém zvláštním rozporu. Řekli jste Ježíšovi ano, ale zabýváte se svými věcmi. Pak jsi pokrytec a děláš hanbu Kristovu jménu. A bylo by lepší, kdyby si raději zůstal vně, a vyznal to a říkal, já vlastně nejsem křesťan, já vlastně nenásleduju Krista. Já nejsem věřící. A neříká to ani před ostatními lidmi, protože děláš hanbu Kristovu jménu. A pokud si ale Ježíš vždycky dává druhou šanci. Řekni mu ano dnes a následuj ho znovu. Ježíš se taky vrátil k rybám. V určitou chvíli vidíme ho zase, že je u sítí. A Ježíš k němu přichází a říká mu, pas mé beránky. A znova ho vybízí. Ježíš nás vždycky znova vybízí. A je Bůh je Bohem druhých šancí. Tak vstaňme dneska, opustme své sítě a staňme se naplno celým životem Kristovými následovníky. Protože nás Bůh nepovolal nakonec k životu, v tom smyslu jako užít si život, ale povolal nás ke smrti. Jak říká, a tím končím, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, tak zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Amen.